Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsi arasındadır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Prezidentlər Xəzərin statusu ilə bağlı razılıq əldə eləyə bilmədilər. Və neftin qiyməti 88 dollara çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsi arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur və təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal deyir ki, vəziyyət əvvəlkinə nisbətən pisləşib. Azərbaycan keçən reytinglə müqayisədə 4 pillə geriləyib.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyib ki, Sərhədsiz Reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqqında Azərbaycan rəhbərliyinə bir neçə dəfə müraciət edib, amma yalnız bir dəfə cavab alıblar. Həmin cavabda təşkilatın yanlış faktlara əsaslandığı, həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd olunub. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin reytinginə görə İslandiya, Norveç, Estoniyadır. Vəziyyətin ən pis olduğu dövlətlər isə İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreyadır. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri xaricdə sığınacaq almaq istəyir. Həkim Eldostu Mehdiyev Media Forum saytına deyib ki, indi onun və ailəsinin Naxçıvanda yaşaması çox təhlükəlidir. Jurnalist bildirib ki, əvvəlcə özünün və ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Azərbaycan dövlətindən hüquq mühafizə orqanlarından təminat istəyəcək. Əgər təminat verilməsə çıxıb xaricə gedəcək. Həkim Eldostu Mehdiyevi sentyabrın 23-də Şərur rayonunda həbs eləyiblər. Deyir ki, həbsdə ona işgəncələr verilib. Tehran sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad deyib Xəzəryanı dövlət başçılarının bugün Tehranda keçirilən sammitində. Amma sammitdə dənizin statusu ilə bağlı razılaşma əldə olunmayıb. Bu haqda müzakirələr davam eləyəcək. Dövlət başçılarının növbəti sammiti isə Bakıda olacaq gələn il. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan istəyir ki, Xəzər hər ölkənin sahil xəttinə görə bölünsün. İranla Türkmənistan isə tərəfdardır ki, 5 ölkənin hər birinə 20% pay düşsün. Samitdə iştirak eləmiş Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev az əvvəl İrandan Naxçıvana gəlib. Sabah Naxçıvanda o bir neçə obyektin, yeni körpünün, yenidən qurulan məktəbin, konservatoriyanın yeni korpusunun və musiqili fontanının açılışında iştirak eləyəcək. Gələn il Eurovision müsabiqəsində Azərbaycan müğənnisi də iştirak eləyəcək. Bu haqda rəsmi icazəni müsabiqənin direktoru Bjorn Eriksen açıqlayıb. Eurovision beynəlxalq müsabiqəsi 1956-cı ildən keçirilir. Məqsəd Avropa məkanında estrada musiqisinin inkişafıdır. Rusiya prezidenti Putin bugün konkret tarix deməkdən boyun qaçırıb ki, İranın Buşehr limanında tikdikləri atom elektrik stansiyası nə vaxt işə düşəcək. Putin bugün Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədnejadla görüşüb. Görüşdən sonra deyib ki, 1 milyard dollarlıq kontrakta yenidən baxılmalıdır. Bəzi hüquqi aspektlərə və tərəflərin maliyyə öhdəliklərinə aydınlıq gətirilməlidir. Amma Rusiya prezidenti onu da deyib ki, öhdəliklərinə tam əməl eləyəcəklər. Layihəni başa çatdıracaqlar. Putinlə Əhmədnejad Tehranın mübahisəli nüvə proqramında müzakirə ediblər. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti deyib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləməsini dəstəkləyirlər, amma istəyirlər ki, İran nüvə silahının yayılmaması haqqında sazişə sadiq qalsın. Amerika, Kosova ilə Serbiya arasında kompromisin əldə olunmasına mani olur. Bu ittihamı Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunicə səsləndirib. O bildirib ki, Amerika rəsmiləri Kosovanın müstəqil olacağı haqqında bəyanatlar verirlər. Bu da statusla bağlı danışıqlarda razılaşmanın əldə edilməsinə mani olur. Amma bilinmir ki, Kaştunicə kompromis variant deyəndə nəyə nəzərdə tutur. BMT ilçisi separatçı Kosovaya müstəqillik verilməsini təklif edir. Amma Rusiyanın təkidi ilə bir neçə ay əvvəl Kosova və Serbiya arasında danışıqlar başlayıb. Və buraxılışımızın sonuncu xəbəri. Bugün neftin qiyməti rekord həddə qalxıb. Bir barreli 88 dollara yaxın satılıb. Bu artım Türkiyənin İraqın şimalına mümkün müdaxiləsi ilə bağlıdır. İraq dünyanın ən çox neft ixrac edən ölkələrindəndir. Bir çox neft yataqları ölkənin şimalında yerləşir. Azadlıq Radiosunun son xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 16 oktyabr hadisələrinin 4-cü il dönümüdür.
16 oktyabr hadisələrini Azərbaycan seçicisinin ilk dəfə öz səsi uğrunda ciddi ayağa qalxması kimi qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, həmin dövrdə bütün o iqdamlara baxmayaraq heç də bir çevriliş, nə bir planı, nəsə bir destruktiv hərəkət planı yox idi.
Xəzər göldü ya dəniz, Tehran sammiti cavab vermədi.
Пространство Каспия не должно быть сплошь покрыто государственными границами.
Xəzər dövlət sərhədləri, sektorlar və xüsusi zonalarla doldurulmamalıdır.
Erməni diaspora soyqırım iddiasını tanıtmağa sərf elədiyi zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına niyə sərf eləmir? Washington Post-un yazdıqları.
Təsəvvür edin, erməni diasporası üstündən demək olar ki, bir əsr keçmiş erməni genosidinin kongresdə tanınması üçün qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiya quruculuğuna sərf etsəydi nə olardı? Belə olan təqdirdə mümkündür ki, hətta Ermənistan müasir Türkiyə qədər demokratik olardı. Satın sonu.
4 il bundan qabaq New York Times yazırdı ki, səsləri oğurladılar, narazılıq eləyəni də döydülər. Bugün 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin il dönümüdür. O vaxt prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz eləyənlərin 1500 nəfərini tutdular. Bir adam öldü, 40 nəfər xaricdən sığınacaq aldı, 38 adam həbs cəzası aldı. O hadisələrə görə yalnız etirazçılar cəzalandı. Bəs polisdən bir nəfər cəzalandı mı zorakılığa görə? Gələn Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Təminat var mı ki, eyni hadisələr təkrarlanmayacaq? Cəzasızlıq mühiti yeni zorakılığa şərait yaratmır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu səs Azərbaycanda son prezident seçkilərindən bir gün sonra ölkə paytaxtı Bakının Azadlıq meydanında baş verən toqquşmalardan götürülüb. Azərbaycanın yaxın tarixinə 16 oktyabr hadisələri kimi düşən bu toqquşmalardan artıq 4 il keçir. Ancaq həmin hadisələrlə bağlı istər ictimai müzakirələr, istərsə də məhkəmə çəkişmələri hələ də davam etməkdədir. Baxmayaraq ki, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı Azərbaycanda həm istintaq, həm də məhkəmə proseslərinə düz 2 il əvvəl nöqtə qoyulub. Ancaq həmin hadisələr zamanı təkcə işgəncə törədilməsi iddiaları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə onlarla şikayət göndərilib. Onlardan biri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun şikayəti təmin edilsə də, bəziləri hələ də icraatda saxlanmaqdadır. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nə qədər ki 16 oktyabr hadisələrinə ədalətli qiymət verilməyib, zorakılıq törədən hüquq mühafizə əməkdaşları məsuliyyətə alınmayıb və bütün zərər çəkənlərə maddi mənəvi kompensasiya ödənilməyib, bu məsələ ətrafında çəkişmələr sürəcək.
16 oktyabr hadisələrini Azərbaycan seçicisinin ilk dəfə öz səsi uğrunda ciddi ayağa qalxması kimi qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, həmin dövrdə bütün o iddiamlara baxmayaraq heç də bir çevriliş, nə bir planı, nəsə bir destruktiv hərəkət planı yox idi.
Azərbaycan məhkəmələri isə həmin hadisələri kütləvi ixtişaş kimi dəyərləndirdi. Xüsusilə də həmin gün bəzi aksiya iştirakçılarının polislərə daş atmaları, ətrafdakı maşınların şüşələrini, mağazaların vitrinlərini sındırmaları kütləvi ixtişaşlara bariz nümunə kimi təqdim edildi. Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, oktyabrın 16-sında öz səsi uğrunda din mübahisəyə qalxan insanlar təxribata çəkildilər.
100% təxribat idi o zorakılıq hərəkəti. Amma bu kütlə psixologiyası belədir ki, əvvəlcə kimsə bir daş atır, ondan sonra milyonlar özləri də bilmədən passazlat edilir, həmin daş atma prosesində qoşulur. Burada da bir neçə o hökumətin öz hazırladığı adamlar polisə daş atandan sonra artıq təbii ki, kütlə qeyri-iradəvi olaraq təhtə şüurlu o prosesə qoşulmuşdur və miting özünün yerini və açığını deyim ki, məqsədini dəyişmək istiqamətində inkişaf edirdi ki, sonradan bundan da istifadə edib polis müdaxiləsi oldu və o məlum hadisələr baş verdi.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, 16 oktyabr öz siyasi maraqlarını təmin edə bilməyən müxalifətin zorakılığı idi. Onun sözlərinə görə bu zorakılıq da müxalifətin sonrakı süqutunun başlanğıcı oldu.
Və buna konstruktiv müxalifət demək olmaz, bu bir qırıcı müxalifət idi və bugün o müxalifətin artıq siyasi səhnədən yavaş-yavaş uzaqlaşması bir daha onu göstərir ki, elə həmin hadisələrdə də siyasi ambisiyaların ortaya qoyan insanlar kime toplandığı mübarizədə öz istək arzularını gerçəkləşdirmək istəyərdir. Bu, siyasət səhnəsindən getmək prosesinin əvvəlidir.
Seçki saxtakarlığı və repressiyalara qarşı mübarizə komitəsinin sədr müavini Səftər Nəhmədov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki bir neçə gün ərzində Bakı və rayonlarda üst-üstə 1500-ə qədər müxalifət üzvü saxlanmışdı. Həmin şəxslərdən 138 nəfər haqqında isə cinayət işi açılmışdı. Səftər Nəhmədov qeyd edir ki, 138 nəfərdən də bir çoxu sonradan şərti cəza alıb azadlığa buraxıldı. Düz 38 nəfər isə 3 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası aldı. Onlardan bir nəfər Alqayət Məhərrəmov 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ürək ağrılarından vəfat etdi. Qalanları isə 2005-ci ilin martında prezidentin fərmanı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxıldı. Səftər Nəhmədov deyir ki, həmin hadisələr zamanı saxlanan 1500-ə yaxın şəxsin əksəriyyəti işgəncələrə məruz qalmışdı. Onun fikrincə elə bu səbəbdən də sonradan onların altısı vaxtsız vəfat etdi.
Yusifov ağalar, Verdiyev Vüqar, Məhərrəmov Alqayid, Sultanov Vidadi, Cəlilov Ehtiram, Məmmədəliyev Oruc. Məhbəsdən çıxandan sonra işgəncələrin, fəsadların nəticəsində vəfat ediblər. Məhərrəmov Alqayid Vəliyaroğlu isə 2005-ci il fevral ayında birbaşa həbsxanada vəfat edib.
Daha bir nəfər, Saatlı rayon sakini Həmdağa Zahidov isə məhz baş verən toqquşmalar zamanı vəfat etmişdi. Səftər Nəhmətov deyir ki, məhz 2004-cü ilin yanvar ayında Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycandakı işgəncələrlə bağlı məlum hesabatı həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə baş verənlərlə bağlı müəyyən təəssürat yaratdı. Ancaq onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumların israrlı müraciətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti işgəncə hallarını araşdırmağa real təşəbbüslər göstərmədi.
Bu hesabatlarda adları çəkilən şəxslərin iki nəfərin, deməli Mahir Qəmbər və bir də Sərdar Ağayev mənim iştirakımla Respublika Prokurorluğunda dindirilib və həmin dindirilmədə hətta bunlardan izahat götürən müstəntiqi göz yaşları bürümüşdü və o dedi ki, bu məsələnin sonuna qədər gedəcək. Yanvar ayında bunlardan izahat götürülmüşdü, hadisədən 3 ay keçəndən sonra. Onların aşağı ətraflarında və bədən üzvlərində həmin işgəncələrin yeri açıqca görünürdü. Yəni, ona xüsusi ekspertə lazım deyil idi. Onlar söz verdilər ki, güya bu adamları tibbi ekspertə göndərəcəklər. Görünür, hakimiyyət geri çəkildi və o adamlar ekspertə göndərilmədilər.
Əslində, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tək 2003-cü ildə yox, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra da hakimiyyətə müraciət edərək zorakılığa yol verən hüquq-mühafizə əməkdaşlarının cəzalanmasını tələb edirdilər. Ancaq bu il polis günü təşkil edilən mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə çağırışların cavabsız qalması ilə bağlı öz mövqeyini dilə gətirdi.
Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar.
İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri də belə hadisələrin bir də təkrarlanıb təkrarlanmayacağıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanda belə hadisələrin təkrarlanma ehtimalı artıq aradan qalxıb.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı bir amalının ardınca gedə bilər. O, vətəndaşa qayğı prinsipinə əsaslanan böyük siyasətdir ki, o siyasətə də çox uğurla, çox bacarıqla, peşəkarlıqla rəhbərlik edən İlham Əliyev cənablarıdır.
16 oktyabr hadisələri zamanı həbs edilən Müsavat Partiyasının keçmiş rəhbərlərindən İbrahim İbrahimli isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanın yaxın tarixində baş verən proseslərə belə ədalətli qiymət verilməyib, 16 oktyabr hadisələrinin təkrarlanma ehtimalı qalır.
Bu cəzasızlıq, yəni bu prosesdə birbaşa aktiv şəkildə iştirak edənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımadıqlarına görə və onların heç biri cəzalandırılmadığına görə bu hadisələrin yenidən törənmək ehtimalı var və hər zaman gündəlikdə dayanır. İstənilən zaman o hadisələrdən də daha kəskinli törədə bilərlər.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu da 16 oktyabr toqquşmalarının Azərbaycanda gələcəkdə də təkrarlanma ehtimalını istisna etmir. O hesab edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməyənə qədər siyasi təlatümlər, qarşıdurmalar qaçılmaz. açılmazdı. Hər halda Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb. Əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, 5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda siyasi fəallıq yüksək deyil. Üstəlik, müxalifət də xeyli zəifləyib. Ancaq bütün hallarda nəyin necə olacağını yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkir Regionda günün əsas hadisəsinə keçək, Tehranda 5 Xəzəryanlı ölkənin samiti başa çatdı. Ətraf mühiti qorumaqdan başqa razılıq əldə olunmadı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yenə də bilinmədi ki, Xəzər göldü ya dənizdi. Tehran samiti bu suala cavab vermədi. Xəzərin göl ya dəniz olmasından asılı olaraq sərvətlər də müvafiq bölünməlidir. Və ya Xəzərin dibi ilə Qazaxıstandan Azərbaycana kəmər çəkəndə, məsələn, İrandan icazə alınmalıdırmı? Bu da asılıdır Xəzərin göl ya dəniz olmasından. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Xəzərin statusu məsələsi bu gün də həll olunmadı. Xəzəryanı ölkə başçılarının imzaladığı bəyannamə 15 bənddən ibarətdə, amma sənəddə Xəzərin statusu dəniz ya göl olduğu müəyyən deyil. Xəzəri dəniz ya da göl adlandırmağa mani olan təbii ki, ətrafındakı ölkələrin marağıdır. Xəzər göl adlansa, bütün sərvətləri bərabər bölünməlidir. Bunu ən çox istəyən ölkə İrandır. Çünki Xəzərin ətrafında ən kiçik sahilli ölkə İrandır. Həm də İrana yaxın yataqlar zəngin deyil. Xəzər dəniz adlansa, İran itirir. Dənizdən ən çox xeyir götürəcək ölkə Qazaxıstan olar. Qazaxıstanın sahili o birlərinkindən uzundur. Üstəlik son illərin ən zəngin və geniş neft yatağı Qaşağan Qazaxıstan sahilinə yaxındır. Xəzərin dəniz adlandırılmasını Rusiya da istəyir. Tək ona görə yox ki, Rusiya sahilinin uzunluğuna görə ikincidir. Həm də ona görə ki, Qazaxıstan sahillərində çoxlu Rus şirkətləri işləyir. Amma bugünkü samitdə Rusiya prezidenti belə deyib.
Prostranstvo Kaspiya ne должно быть сплошь покрыто государственными границами.
Xəzər dövlət sərhədləri, sektorlar və xüsusi zonalarla doldurulmamalıdır. Nə qədər az sahə istifadə olunsa, Xəzər sahili ölkələrin ümumi istifadəsində nə qədər çox sahə qalsa, bir o qədər yaxşıdır.
Останется в общем пользование прикаспийских государств, тем лучше.
Xəzərin dəniz adlandırılmasına Azərbaycan da tərəfdardır. Türkmənistana gələndə əvvəlki prezident Səfər Murad Niyazov gah Xəzərin göl, gah da dəniz adlandırılmasını istəyirdi. Deyirdilər ki, Niyazov fikrini hər dəfə Xəzər sahili ölkə başçısı ilə görüşündən sonra dəyişir. Amma bir məsələdə Niyazovun fikri qəti idi. Mübahisəli sulardakı yataqlar Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca işlənməməlidir. Bu da Türkmənistanla Azərbaycanın mübahisəsinə görə idi. Tərəflər Azərbaycanın Kəpəz, Türkmənistanın Sərdar adlandırdığı yataqla bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Və indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugünkü samitdə Türkmənistanın mövqeyinin dəyişmədiyini bildirib.
Türkmenistan остаётся неприемлемой практикой односторонних действий.
Xəzərdə bir tərəfli fəaliyyət təcrübəsi Türkmənistan üçün yenə qəbul olunmazdır. İlk növbədə tərəflərin razılığı olmayan sahələrdə neft əməliyyatlarının aparılması yol verilməzdir.
Bugün samitin sonunda Xəzəryanlı ölkələr dənizin bioloji resurslarının qorunması barədə razılığa gəliblər. Bildiriblər ki, Xəzərin sərvətlərinin xüsusilə yüksək keyfiyyətli kürüsü olan nərə balıqlarının qorunması üçün təciri tədbirlər görülməlidir və Xəzərin mühitinə görə sahiliyanı ölkələrdən hər biri məsuliyyət daşıyır. Mühitdən danışanda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xəzərlə bağlı layihələrə toxunub.
Hesab edirəm ki, bütün Xəzərdə ekologiyaya ciddi zərər vura biləcək layihələr Xəzər beşliyinin ilkin mütləq müzakirəsi olmadan, ümumi dənizin Xəzərin maraqlarına uyğun qərar olmadan həyata keçirilməməlidir və keçirilə bilməz.
В интересах общего моря Каспия.
Bununla Putin güman ki, Azərbaycanla qərbə ötürüləcək trans-Xəzər layihələrə toxunur. Türkmənistandan, Qazaxıstandan alınan neft və qazı Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan da qərbə çıxarmaq barədə hələ danışıqlar gedir. Qərb bu layihələri müdafiə edir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə görək Tehran samitinin nəticələrinə, daha doğrusu nəticəsizliyinə Azərbaycanda nə deyirlər? Gözləyirdilərmi ki, burada Xəzərin statusundan bağlı məsələ həll olunmasa da, həllə doğru heç olmasa bir addım atılacaq. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugün İranda 5 Xəzəryanı dövlətin sammiti başlayıb. Sammitin əsas məqsədi əlbəttə ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqları davam etdirməkdir. Ancaq indiki beynəlxalq situasiyada İran, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan dövlət başçılarının bir araya gəlməsinin regionun təhlükəsizliyi baxımından az maraq doğurmadığını düşünənlər də var. Əvvəlcə Xəzərin statusu barədə. İlk növbədə onu deyim ki, 5 dövlət başçısının sammitdə imzaladığı bəyannaməyə əsasən yalnız sahilyanı dövlətlər Xəzər dənizində və onun ehtiyatlarına münasibətdə suveren hüquqa malikdirlər. Tərəflər razıdırlar ki, Xəzərin yeni hüquqi statusu müəyyən edilənə dək gəmiçilik və balıqçılıq yalnız Xəzəryanı ölkələrin bayraqları altında həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sammitdəki çıxışında bildirib ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması üçün xeyli təcrübə toplanıb və yaxşı şərait yaranıb.
Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü qarşıda duran məsələlərin həlli naminə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha da yaxınlaşmasına, ciddi nəticələr əldə edilməsinə imkan verəcəkdir.
Əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi sammitdə regionun təhlükəsizliyi məsələsinə də toxunulub. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib ki, yaxın vaxtlarda Xəzəryanı dövlətlərin yeni təşkilatının yaranmasına ehtiyac olacaq. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə, İran Prezidenti Xəzərin statusuna dair fikirlərini bildirməklə yanaşı, regionun təhlükəsizliyinin önəmini də diqqətə çatdırıb. Onun fikrincə, Xəzəryanı dövlətlər regionda hərbi qüvvədən istifadə etməməlidirlər. Sülh və sabitliyin qorunub saxlanmasına çalışmalıdırlar. Sammit iştirakçılarının imzaladığı birgə bəyannamədə isə tərəflər nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni beynəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin əsas dayaqlarından biri hesab edirlər. Prezidentlər bu müqavilənin iştirakçısı olan bütün dövlətlərin nüvə enerjisini dinç məqsədlərlə istehsal və istifadə etmək, tədqiqatlar aparmaq hüququna malik olduqları da təsdiqləyiblər. Xəzərin statusu barədə ilk sənəd olan 25 maddəlik bəyannamədə həmçinin qeyd olunur ki, Xəzərin sularından yalnız dinç məqsədlərlə istifadə edilməlidir. Tərəflər başqa bir dövlətin tərəfindən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsi və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadə edilməsinə icazə verməyəcəklər. Xəzər, gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının rəhbəri politoloq Rüstəm Məmmədov isə deyir ki, Xəzərin statusu və təhlükəsizlik məsələsini bir-birindən ayırmaq olmaz.
Onun bölünməsi məsələsi əlbəttə mülkiyyət məsələsidir. Burada İran bölgədə az pay aldığından narazıdır və bu narazılığı qaldırmaq üçün 20%-li 5 hissədən ibarət Xəzər ideyasını irəli sürüb. Bu real deyil, o özü də başa düşür, bu real deyil. Ancaq İran İslam Respublikasının bugünkü tələbi birinci növbədən təhlükəsizlik məsələsidir. Konvensiya ilə sorağın işidir.
Xəzər dənizinin dibinin sahilyanı dövlətlər arasında bölünməsi məsələsində Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan bir-birinə qarşı heç bir iddia irəli sürmür. Lakin Türkmənistan və İran orta bölünmə xəttinin koordinatının təyin edilməsi ilə bağlı hələ ki öz mövqelərini açıqlamırlar.
İlqar Rəsul, Azərbaycan prezidenti Tehran sammitindən sonra Naxçıvana getməli idi. Naxçıvanda bununla bağlı hazırlıqlar gedirdi, ancaq hərə bir cür hazırlaşırdı. Hakimiyyət şəhəri bəziyirdisə, sakinlər də yerində həll eləyə bilmədikləri problemləri prezidentə demək istəyirdilər. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova maraqlanıb ki, Naxçıvan sakinləri prezidentə nələr demək istəyirlər, nəyin dəyişməsini istəyirlər. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda prezidentə məktubla şikayətə görə 72 yaşlı həkim ruhi xəstələr dispanserinə salınmışdı.
Dövlət başçısının regionlara səfəri zamanı yerlərdə adətən ona məktubla ya da görüşmə ilə şikayət edənlərin sayı hesabı olmur. Hər bir vətəndaş səfərdən nə isə yaxşı nəticə gözləyir. Bəs Naxçıvanda necə? Əhali prezidentin səfərindən nə gözləyir və hansı problemlərin həll olunmasını istəyirlər?
Prezident gəlsin, bütün malları yenirsin, işləmir, Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalıdır, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəltsinlər.
O elə gəlişi bizə bütün dəyişlikdir. Allah onu canı sağ eləsin, gəlsin, keçsin. Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmayıb, nə bilir.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq. Cəmaata mehriban olsun, gəlmişik buralarda ölürük də, Allah ona can sağlığı versin, uruzu versin bizə də, ucuz versin, yiyək biz də köçələk, yiyəkələk.
Kasıbçılığa önünüzü qarı olsun, cəmaata bir gün diri yağlasın.
Əvvəlcə təcrübələr də onu deməyə əsas verir ki, prezidentin səfəri öncəsi Muxtar Respublikada da ona şikayət etmək istəyənlərin sayı xeyli olur. Lakin dövlət başçısının Muxtar Respublikaya bu dəfəki səfəri öncəsi Muxtar Respublika əhalisində bir o qədər də aktivlik hiss olunmurdu. Bölgədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri bunu heç də əhalinin şikayətlərinin olmaması ilə izah etmirlər. Sağlam gələcək uğrunda ictimai birliyinin rəhbəri Məhəmməd Rzayevin sözlərinə görə əhalini o qədər qorxudublar ki, onlarda qorxu hissi bəzi hallarda cəsarət hissini üstələyir. Daha doğrusu, cənab Rzayev deyir ki, prezidentin səfər öncəsi Muxtar Respublikadakı güc strukturları, eləcə də icra hakimiyyətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçirlər. Yəni, kənd və rayonlarda narazı əhali əvvəlcədən susdurulur. Bir neçə gün öncə belə bir hal Muxtar Respublikanın Sədərək rayonunda da baş verdi. Dövlət başına şikayət ərizəsi ilə müraciət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakini Ələsgər İsmailov rayon polis şöbəsinin rəisinin göstərişi ilə dəlixanaya salındı. Məhəmməd Rzayev deyir ki, əhalidə problemlərinin həll olunacağı ümidi günü-gündən azalır. Bugün prezident gəlir Naxçıvana gözlənir. Bu nə hansı problemi həll etməsini istəyirsiniz vətəndaş kimi?
Mən heç bir şey. Mən burada ola problem heç bir həll olunmaz. İnanmıram həll olunsa. Yəni problem həll olmaz, iqtisadiyyat lazım. Naxçıvan iqtisadiyyatı nəyə həll edəcək problemi? Ha deyim quru sözünə problem həll olacaq, olmayacaq.
Yerli istehsal yoxsa? Əkinçini ülküdüb əkindən qaçırsa, nətə istiyordu problem?
Prezident, məsələn, gəlsə sizin yanınızı görüşsə, məsələn, siz görüşsəz prezidentlə, nə təşrif edəyərdiniz?
Gör, mən təşrif edib keçəcək, keçməyəcək. Mən heç təşrif edəməzdim. Heç nə təşrif edəməzdim.
Təşrif edəyir, iqtisadi güclü olmayan dövlətin heç bir problemi həll olunmaz. Yoxdur iqtisadiyyat, yoxdur pulun cibində, nə eləsən?
İş yeri yoxdur, çatını istəşirik. Məmurlara nəzarət olunsa, cəmaatın rifahı yaxşı olur. Prezidentin verdiyi qərar yerdə icra olunmur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Sumqayıtdan Azər yazır. Bir insan olaraq ona hörmət edirəm, təəssüf ki, atdığı addımların hamısını dəstəkləmirəm. Sözdə deyir ki, korrupsiyayla mübarizə aparır, ancaq korrupsiya daha da çoxalır. Nitqində çox qətiyyətli sözlər işlədir, ancaq nəticəyə baxanda fikirləşirsən ki, bu sözlər ancaq söz olaraq qalır. Bunu Sumqayıtdan Azər yazır. Sizin də cavablarınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakıya qayıdaq. Qış gəlir. Bakıda istilik sistemi necə işləyir? Daha doğrusu necə təmir olunur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Hökumət Bakıda istilik sistemini təmir edir, boruları dəyişir. Ancaq evlərin kəndarına kimi. Bundan sonrasının pulunu binaların sakinləri verməlidir. Hardakı JEK var, ola bilər, büdcə pulu hesabına binalara bu sahədə kömək göstərsin. Ancaq harda JEK yoxdursa, o neyləsin? Məsələn, bina kooperativdirsə. Orası da var ki, hökumət istiliyə görə pul alacaqsa, onda sərmayə kimi boru pulunu da elə hökumətin özü verməlidir. Xərci bina sakini niyə çəkməlidir? İlkin Məmmədov araşdırıb bu məsələni.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Uğurca istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Və ya istiliyin olduğu dönəmlərdə, Sovet vaxtından cəmaatın öyrəşdiyi sözlə desək, Atapleni-dən. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə, istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qacalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa eləyən və həyətləri xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar. Məndə olan məlumata görə bir 3 otaqlı, 4 otaqlı mənzilə Yəni bütün xətti dəyişdirmək üçün evdə 150 manat va belə çıxır.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli istihətlərinin bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır.
Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı İlxan